απογευματινός καφές στο Τρίτο. Δευτέρα με Πέμπτη στις 5 το απόγευμα με τον Χριστόδουλο Χριστοδούλου και την Αλεξία Καρακάνα.
Το πρόγραμμα είναι προσφορά της CNP Ασφαλιστική.
Η πρώτη γουλιά καφέ που σε ξυπνά το πρωί. Ένα τραγούδι που αγαπάς στο δρόμο για το γραφείο. Μια σημαντική συνάντηση που περίμενες καιρό. Ένα απόγευμα που ενώνει το αύριο με το χθες. Και ένα βράδυ με θέα τα αστέρια. Η ζωή είναι στιγμές που αξίζουν τα πάντα. Ζήσε τις στιγμές αυτές με τη σιγουριά που προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Η κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
Τώρα κυνηγάω αυτό που τόσο αγαπάω. Πέφτω μια σε τοίχο, μια σε γκρεμό. Τείχος πάω με κεφάλι, στο γκρεμό πάω απ' την άλλη. Και δεν τρέπομαι να σου το πω. Τώρα πια λοιπόν δεν σκάω, τι κρατάω, τι πετάω. Ταυτότητα δεν ψάχνω εδώ. Κύκλους η αγάπη κάνει κι όποιος πάει τον κύκλο χάνει. Και δεν τρέπομαι να σου το πω. Την κύψον έκανα κονσερβοκούτι, τη στρατοκάστερ μου έκανα ούτι. Τα τύμπανα έλουσα με βενζίνη, η ανάμνηση μόνο να μείνει. Άλλαξα απ' έξω κι από μέσα. Ο χρόνος μάγκα μου δεν έχει πέσα. Έχασα φιλιά, λεφτά και χρόνο. Και στο μηδέν αρχίζω και τελειώνω. Χρόνια τώρα το παιδεύω, το τοκίζω. Το ξοδεύω, δέθηκα με γόρδιο δεσμό. Τα δεσμά μου θα τα σπάσω, θα αποσταθήσω, θα αντιδράσω. Και δεν τρέπομαι να σου το πω. Για κοιμάμαι όταν χαράζει και φορά ότι δεν ταιριάζει. Ταυτότητα δεν ψάχνω εδώ. Κύκλους η αγάπη κάνει κι όποιος πάει τον κύκλο χάνει. Και δεν τρέπομαι να σου το πω. Ψων έκανα κονσερβοκούτι, τη στρατοκάστερ μου έκανα ούτι. Τα τύμπανα έλουσα με βενζίνη, η ανάμνηση μόνο να μείνει. Άλλαξα απ' έξω κι από μέσα. Ο χρόνος μάγκα μου δεν έχει πέσα. Έχασα φιλιά, λεφτά και χρόνο. Και στο μηδέν αρχίζω και τελειώνω. Έκανα και το αμάξι γλάστρα. Στην αυλή κοιμάμαι με τα βάνη τ' άστρα. Σε σαντούρι μετέτρεψα το πιάνο. Κι ό,τι είχα σίγουρο το χάνω. Άλλαξα και θα ξανά αλλάξω. Τα ρούχα τα παλιά μου θα τα κάψω. Σαν ρουγάδα το εγώ μου απλώνω. Και στο μηδέν αρχίζω. Τελειώνω.
Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι.
Η αλήθεια είναι και ότι έντσι περίμενα σε σήμερα να έρθεις.
Μετά το ψησινό εννοείς.
Λέω, αποκλείεται να έχει κουράγιο να είναι στην εκπομπή, αλλά προς τιμή του και μπράβο του, ενώ είναι άϊπνος από τα γυρίσματα χθες για το πρωτοχρονιάτικο που θα βγει καταπληκτικό της παραμονής. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία.
Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο, έτσι, με δύο λόγια. Νομίζω από το πρώτο λεπτό ο κόσμος μπήκε στη φάση εκεί, διασκέδαζε. Και αυτό είναι ωραίο.
Κοίταξε, να σου πω ένα πράγμα. Ναι. Επειδή είσαι το μας που η ώρα 7 να περιμένουμε να ξεκινήσει το γύρισμα, βάλετε μα τα ποτά μπροστά μας. Οπότε την ώρα που ξεκίνησε το γύρισμα, 90 ώρα ήταν, ήμασταν όλοι έτοιμοι. Αφού την ώρα που άλλασε ο χρόνος, νομίζω όλοι πιστέψαμε ότι μπήκαμε στο 25. Εντάξει, νιώθαμε εδώ.
Και τέταρτο θα ξεκινήσει η παραμονή. Να ξεκινήσει ο κόσμος να μπει 8 και τέταρτο.
Ναι, οπότε ήμασταν όλοι έτοιμοι, πανέτοιμοι. Όπως θέλετε, ξεκινήσαμε με χορό, με τραγούδι, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Να δείτε την εκπομπή. Χθες κάναμε το πρωτοχρονιάτικο γύρισμα της παραμονής εδώ στο ΡΙΚ με τον Χριστόδουλο και τη Βασιλική και 113 καλεσμένους που είσαι.
Ναι, α, τους θυμάσαι.
Θυμάμαι που το είπε ο.
Ναι, 113.
Μας το ανακοινώσαν εκεί.
Συν οι τραγουδιστές.
Εκτός που τους τραγουδιστές 113.
Ναι, ήταν μαζί με τους χορευτές.
Υπερπαραγωγή,
ρε παιδί.
Ήταν υπερπαραγωγή. Δηλαδή, να σου πω την αλήθεια μου, τυφλώθηκα από την παγέτα. Την πολύ.
Εμείς να δεις. Εδώ, δεν ακούστηκε μαγικό.
Ήσουν κούκλος. Ήσουν γαμπρός. Γαμπρός. Άντε, να μην τρώμε χρόνο που την καλεσμένη. Να μην τρώμε χρόνο από την καλεσμένη μας. Έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε εδώ στο στούτιο. Είναι ένα θέμα που νομίζω όσον ενημερωνόμαστε και μαθαίνουν και τα σχολεία και οι γονείς για τη ΔΕΠΗ, τόσο περισσότερο καταλαβαίνουμε πόσο πόσο έχει αυξηθεί. Ήταν πάντα έτσι, αυξήθηκε, θα μας τα πει όλα η Μαρίνα Γεωργίου. Μαρίνα μου, σε χαιρετώ, καλό απόγευμα. Ένα λεπτό να σου ανοίξω και το μικρόφωνο.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
Με μεγάλη
χαρά μας, χαρά μας. Είναι μέσα στα καθήκοντά μας να ενημερώνουμε τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ μαζί μας.
Λοιπόν, σύνδεσμος είσαι εκ μέρους ενός συνδέσμου που είναι σιδηρόδρομος, γι' αυτό σε αφήνω να το πεις εσύ.
Ναι, είναι ο σύνδεσμος στήριξης ατόμων με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα. Αυτό είναι το ΔΕΠΗ, ΔΕΠΗ Κύπρου. Και είναι άτομα, γιατί είμαστε και για τους ενήλικες και για τα παιδιά.
Ωραία, ας ξεκινήσουμε όμως με το τι είναι η ΔΕΠΗ, γιατί έχει κόσμο που δεν γνωρίζει ακριβώς πώς να εντοπίσει ότι μπορεί και ο ίδιος να έχει ΔΕΠΗ και να μην το ξέρει.
Μάλιστα.
Τι είναι?
Η ΔΕΠΗ είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή, η οποία εμφανίζεται κατά την νηπιακή ηλικία. Και λέμε ότι εμφανίζεται κατά την νηπιακή ηλικία, όχι ότι ξαφνικά κάποιος δεν έχει ΔΕΠΗ, αλλά στην νηπιακή ηλικία έρχεται η ΔΕΠΗ. Απλά προηγουμένως πρέπει να αποκλείσουμε ότι δεν συμβαίνει κάτι άλλο. Μπορεί να είναι μια ανοριμότητα, μπορεί ένα παιδί να είναι πιο
ζωηρό.
Οπότε πρέπει να δούμε σε δύο περιβάλλοντα να γίνεται η ίδια συμπεριφορά. Να έχουμε υπερκινητικότητα, παρορμητικότητα, να τη δούμε και στο σπίτι και στο νηπιαγωγείο, γύρω στην προδημοτική, δημοτικό. Εκεί. Οπότε παρόλο που μπορούν τα συμπτώματα να τα έχουμε προηγουμένως, η διάγνωση γίνεται γύρω στα 5 με 6 έτη. Και πρέπει
πόσο
να είναι...
σίγουρη είναι μια διάγνωση?
Πολύ σίγουρη, γιατί μιλά, όταν την κάνεις...
Μιλάμε 100%?
Ναι, όταν την κάνεις επαγγελματία, που ναι. Να πούμε ότι η αξιολόγηση της ΔΕΠΗ στα παιδιά γίνεται από εγγεγραμμένους κλινικούς και εκπαιδευτικούς ψυχολόγους, από παιδοψυχιάτρους, παιδονευρολόγους και γιατρούς αναπτυξιολόγους, τότε ναι, υπάρχει και τεστ, ειδικό τεστ. Είναι το εργαλείο, το διαγνωστικό εργαλείο WISC για τα παιδιά και WISC για τους ενήλικες. Οπότε και αυτά τα εργαλεία δεν είναι από μόνα τους. Σκεφτείτε ότι ένας γιατρός θα κάνει συνεντεύξεις για να δώσει αυτή τη διάγνωση. Μπορεί να πάει έναν άτομο και 10 φορές. Οπότε δεν είναι κάτι που πάει μια φορά και ξαφνικά βγάζει ό,τι έχει πει, ούτε απαντά ένα quiz και τέλειωσε. Υπάρχει αρκετή δουλειά πίσω από τη διάγνωση. Γι' αυτό αν την κάνει ιδιωτικά, στοιχίζει γύρω στα 600-700 ευρώ.
Ενώ αν δεν την κάνει ιδιωτικά, υπάρχει τρόπο εναλλακτική.
Υπάρχει εναλλακτική για τα παιδιά μέσω των σχολείων, των εκπαιδευτικών σχολικών ψυχολόγων του σχολείου. Γιατί δυστυχώς οι ιδιώτες σχολικοί εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι δεν είναι στόχοι, δεν μας έχουν. δεν το έχουν εγκρίνει ακόμα. Είναι μόνο οι κλινικοί ψυχολόγοι, ούτε καν οι συμβουλευτικοί δεν είναι. Επίσης, οι παιδοψυχιάτροι, ναι, υπάρχουν παιδοψυχιάτροι που είναι στο ΓΕΣΥ. Mm-hmm. Τώρα για τους ενήλικες είναι οι ψυχιάτροι που, εντάξει, για να κάνουν το διαγνωστικό προς το παρόν δεν είναι στο ΓΕΣΥ, αλλά μπορούμε με άλλους τρόπους, μέσω συνέντευξης κλπ. να το κάνουν.
Ναι. Χριστόδουλε, η αλήθεια είναι ότι εγώ επειδή έχω...
Συγγνώμη, Άλεξε, πριν μου πεις ότι...
Ναι, παρακαλώ.
Εγώ δεν κατα... τελικά το καλύπτουν ή δεν το καλύπτουν το διαγνωστικό.
Καλύπτεται όταν γίνεται μέσω των σχολείων και όταν η παιδοψυχιάτρη είναι του ΓΕΣΥ. Όταν όμως κάποιος γονιός βιάζεται και θέλει... Πώς καλύπτεται στο σχολείο. Πάει το παιδί στο σχολείο και πρέπει ο εκπαιδευτικός, σύμφωνα με την νομοθεσία της ειδικής...
Για να στείλει επιστολή είναι ο εκπαιδευτικός, ότι διαπίστωσε αυτό.
Και δεν είναι μετά. Μια η εξέταση. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μπορεί να είναι πολλές οι εξετάσεις.
Θα είναι συνεντεύξεις. Δηλαδή άρα δεν είναι
μια φορά εύκολα κάτι πάνω μου, να πάω να το δει ο γιατρός μια φορά. Είναι κάτι που πρέπει να πάει επαναλαμβανόμενα.
Είμαι απλώς γιατί δεν είναι και εξ ολοκλήρου μέσα στο ΓΕΣΥ.
Ναι. Και εμείς η αλήθεια διαρωτούμαστε.
Φαντάζομαι, να μας τα πείτε εσείς καλύτερα, ότι όσο πιο νωρίς εντοπιστεί, τόσο είναι το καλύτερο. Σωστά.
Απόλυτα σωστά.
Έως που να γίνει αυτή η αντικατασκευασία, αν βρεθεί κάποιος εκπαιδευτικός να το ανακαλύψει, και αν και εφόσον μπλα 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 μπλα, περνούν οι μήνες, περνούν τα χρόνια, ίσως.
Σκεφτείτε ότι έχουμε παιδιά.
Ενώ αν διαπιστωθεί, ας πούμε, στα 5, όπως λέτε εσείς, πιο εύκολο να αντιμετωπιστεί.
Σκεφτείτε ότι έχουμε παιδιά τα οποία η διάγνωση γίνεται στο γυμνάσιο. Δηλαδή, χάσαμε πολύτιμα 6 χρόνια. Επίσης, αν είναι κοριτσάκι, συνήθως τα κοριτσάκια, επειδή δεν είναι και τόσο ζωρά, μπορεί να έχουμε μόνο. Κοιτάξτε, οι σχολικοί εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι είναι, λένε του παιδείας. Ενώ αφού είναι ψυχολόγοι, είναι του υγείας. Οπότε υπάρχει μια αντιπαράθεση εκεί.
Πρέπει να βρεθεί ποιον υπουργείο θα πάει να το βάλει στο ΓΕΣΥ.
Αν τώρα είχαμε ένα ψυχολόγο σε ένα σχολείο, τότε δεν θα υπήρχε πρόβλημα.
Καλά, αυτό το έχουμε πει χίλιες φορές εδώ στην εκπομπή, ότι το σωστό αυτό είναι.
Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ψυχολόγο ανά 1.500 και είμαστε πολύ καλύτερα από πριν μερικά χρόνια που είχαμε έναν ανά 2.700 παιδιά. Οπότε ένα γονιός αντί να περιμένει. Ακόμα και όταν του πει ο εκπαιδευτικός, ότι... γιατί ο εκπαιδευτικός δεν θα του πει έχεις δέπει.
Και άμα είναι για το παιδί σου, δεν θα περιμένεις.
Βέβαια.
Θα πας αμέσως και θα πληρώσεις και δεν θα κάτσεις να περιμένεις.
Αν έχεις τα χρήματα.
Αν τα έχεις. Ναι, ενώ θα το βάλεις προτεραιότητα στις ανάγκες σου.
Πάμε σε δάνειον και γι' αυτό να ακούω.
Σκεφτείτε ότι ακόμα και μετά τη διάγνωση όμως, ένα παιδί με ΔΕΠΗ χρειάζεται εργοθεραπεία, ίσως λογοθεραπεία, ειδική εκπαίδευση και πάλι εκπαιδευτικό ψυχολόγο.
Από οπότε, αυτά που τι καλύπτει το ΓΕΣΥ?
Από αυτά καλύπτει τη λογοθεραπεία 18 βασικά, όλον τον χρόνο.
Ναι, δεν είναι πολλές.
Και πόσες χρειάζονται?
Περίπου 2 το μήνα, την εβδομάδα, άρα περίπου 8 με 10.
100 δόσεις.
Ναι, αλλά σου λέει 18 και αν θέλεις θα κάνεις επέκταση, αλλά σκεφτείτε ότι στην επέκταση πρέπει να περιμένεις, πρέπει να εγκριθεί το αίτημά σου. Δεν βλέπουμε εξατομικευμένα το τι χρειάζεται κάθε παιδί. Ακόμα και κάποιος αν είχε ένα ατύχημα και θέλει λογοθεραπεία, 18 θα πάρει. Οπότε αυτό το πράγμα είναι άνισο.
Δώστε μας ακόμα ένα στοιχείο το οποίο θα καταλάβει ο κόσμος πόσο σημαντικά είναι αυτά που μιλούμε. Πόσοι αυτή τη στιγμή στην Κύπρο είναι με ΔΕΠΗ?
Καταγεγραμμένοι από το σύνδεσμο όμως.
Και όχι μόνο, νομίζω έχουν και στοιχεία γενικότερα.
Να σας πούμε ότι στην περίπου. Κύπρο δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Όμως παγκόσμια είναι το 7 με 10%. Στην Κύπρο, φυσικά είμαστε εκεί. Είναι χιλιάδες τα άτομα με ΔΕΠΗ.
Αυτό που ξεκίνησα να πω. Έρχεται. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ακριβώς τώρα είναι η ώρα να το πω. Γιατί. Οι κόρες του Χριστόδουλου είναι μεγάλες. Εμένα, επειδή ο γιος μου είναι στην ηλικία των 10 ετών και έχω συναναστροφή με μαμάδες άλλων παιδιών από τα χρόνια αυτά μέχρι να φτάσουμε εδώ, τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις στο κοντινό μου περιβάλλον της σχολικής κατάστασης του παιδιού μου είναι διαγνωσμένα τα παιδιά τους με ΔΕΠΗ. Άρα, τρεις περιπτώσεις που ξέρω εγώ. Από τις 20.
Είναι το σωστό αυτό που λέει.
Αυτό.
Αυτό επιβεβαιώνεται έτσι από μια δημοσιογραφική έρευνα που έχει γίνει δωρεάν για μας από τη Cypro Network. Δωρεάν μας την έχουν κάνει και έχουμε δει από τα αποτελέσματα της έρευνας ότι ένα στα 5 άτομα έχει στο οικογενειακό ή στο φιλικό του περιβάλλον άτομα με ΔΕΠΗ.
Είναι πιο ψηλό το ποσοστό από ότι είναι παγκόσμια. Ναι, αυτά τα νούμερα που μας λέτε τώρα.
Είναι αρκετά ψηλό.
Παίζει ρόλο η κληρονομικότητα σε αυτό.
Έχουμε έρευνες που δείχνουν, όχι πάλι στην Κύπρο, ότι είναι το 70% περίπου η κληρονομικότητα.
Mm-hmm. Καλά, μην κάνουμε τόσες έρευνες γι' αυτό, γιατί δεν έχουμε.
Γιατί δεν, δεν έχουμε. Θέλεις λεφτά, Χριστόδουλε.
Όχι, να το κάνετε εσείς. Να έρθει το επίσημο κράτος να το κάνει. Μια έρευνα πώς σας στοιχίζει.
Ευχαρίστω να έρθει το επίσημο κράτος να το κάνει.
Ναι, αυτά τα, φαντάζομαι αυτά που σας θέτω τα έχετε θέσει. Και εσύ είσαι εκεί που πρέπει.
Θέλεις δηλαδή τώρα να αρχίσω να σου λέω ότι ενώ είμαστε εθελοντές,
να μου τα λέτε όλα,
ειδικό ναι. Συμβούλιο, θυσιάζουμε, δεν έχουμε καθόλου ελεύθερο χρόνο, τρέχουμε τη δουλειά μας, τα παιδιά μας και το σύνδεσμο, καθόλου ελεύθερος προσωπικός χρόνος, γιατί κάνουμε τη δουλειά αυτού του κράτους. Και
μα
ευχαριστούμε
εγώ κάνω αυτή τη σειρά των ερωτήσεων για να φέρει και στο σημείο αυτό να μας πείτε ότι είναι εθελοντικά που το κάνετε εσείς και είναι καλή σας διάθεση. Mm-hmm. Και μπράβο σας, χίλια μπράβο, αλλά υπάρχουν κάποιοι που πρέπει να λάβουν να τα κάνουν αυτά.
Έχουμε 4 νέα προγράμματα φέτος, εκτός από το συμβουλευτικό κέντρο που είχαμε. Ανοίξαμε ένα νέο απογευματινό κέντρο. Έχουμε 20 άτομα υπαλλήλους που τους τρέχουμε όλους εμείς.
Τους πληρώνετε εσείς.
Ναι. Όμως για φέτος είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί πέρσι το Υγείας μας έδωσε 25.000 ευρώ για προγράμματα που αξίζαν 100. Οπότε εμείς κάμαμε 4 πολύ σπουδαία προγράμματα που μπορώ να σας τα πω. Ναι. Και επίσης φέτος για πρώτη φορά το Υφυπουργείο Μπρόνοιας μας έχει χρηματοδοτήσει, ενώ πέρσι μας απορρίπτε. Για το συμβουλευτικό μας κέντρο μας έχει δώσει 30.000 ευρώ για το συμβουλευτικό μας κέντρο και για το απογευματινό κέντρο απασχόλησης που έχουμε. Οπότε είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση από πριν. Όμως ακόμα είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί αυτά τα λεφτά που παίρνουμε είναι για τα προγράμματα. Μια καμπάνια χρειαζόμαστε και θέλω εδώ να ευχαριστήσω τον Υπουργό Υγείας, γιατί πραγματικά σε συνάντηση μαζί του μας έχει πει ότι την καμπάνια, καθώς και κάποια ενημερωτικά μας φυλάδια, θα προσπαθήσει να τα πάρει στα σχολεία μέσω των σχολιατρικών. Ήταν πάρα πολύ ανοιχτός και αποδέχτηκε όλα όσα το έχουμε πει και μας έχει βοηθήσει και περιμένουμε να δούμε και την επιχορήγηση από το Υγείας, γιατί βάλαμε ακόμα 3 προγράμματα, για 7 προγράμματα πάμε φέτος, να τη δούμε και λίγο να αυξημένη.
Στο ραδιομαραθώνιο επευθυνθήκατε?
Όχι, ο ραδιομαραθώνιος δεν στηρίζει τα ιδρύματα δεν, όλα.
Ναι.
Στηρίζει 3 ιδρύματα.
Ναι, έχει αλλάξει όμως η πολιτική.
Ναι, αλλά,
το κάνουμε έτσι ζωντανώς στον αέρα, μας ακούει ο κόσμος, αλλά ναι. Έχει αλλάξει από...
Επειδή σε συνάντηση με την πρώτη κυρία μας έχει πει ότι στηρίζει λίγο πριν το ραδιομαραθώνιο.
Ξαναψάξετε το.
Στηρίζουν τα μέλη μας, δηλαδή μπορεί ένα μέλος μας να πάρει ένα ποσό. Μιλούμε για 400-500 ευρώ μια φορά νεφάπαξ, που δεν είναι τίποτα.
Μια για έξω.
Ναι. Τα συνδέσμους όμως δεν το στηρίζει. Μόνο 3 ιδρύματα στηρίζει και μας έχει αναφέρει ποια ιδρύματα είναι.
Ωραία, ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Εγώ θέλω να σταθούμε λίγο στο να ενημερώσουμε τον κόσμο για τη ΔΕΠΗ, γιατί είναι κάτι που εντοπίζεται, και επειδή είπαμε για υπερκινητικότητα και ελληματική προσοχή, και δεν θέλω να ανησυχήσουμε και τους γονείς που έχουν ζωηρά παιδάκια όλοι να τρέξουν και να πούνε το «ο γιος μου, η κόρη μου έχει ΔΕΠΗ». Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που θα εντοπίσεις ένας γονιός, οι ειδικοί είναι ειδικοί, τα ξέρουν, ένας γονιός που μας ακούει τώρα, και για να πει «να το ελέγξω λίγο παραπάνω».
Πρώτα απ' όλα, έτσι να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχουν 3 υποτύποι της ΔΕΠΗ. Οπότε είναι η διάσπαση προσοχής, είναι η υπερκινητικότητα, παρανομητικότητα.
Πώς, ένα παράδειγμα. Εγώ θέλω ένα παράδειγμα της διάσπασης προσοχής.
Ναι. Είναι η δυσκολία στο να διατηρήσουν τη συγκέντρωση τους σε κάπου. Επίσης είναι δυσκολία.
Εκτός που το τάπλετ, φαντάζομαι, που εκείνο δεν εκεί δεν χάνεται η συγκέντρωση.
Όχι, σε ό,τι τους ενδιαφέρει, πραγματικά.
Σε έναν παραμύθι, να πούμε. Δηλαδή, μπορεί να τους αφηγεί σε κάτι και μια ιστορία που έχει ενδιαφέρον, έναν παραμύθι, και, και το παιδί να σταματήσει να παρακολουθεί.
Συνήθως τα παραμύθια είναι έτσι, χάνονται λίγο τα παιδιά. Επίσης, ναι, τις οδηγίες. Δηλαδή, μπορείς να πεις σε έναν παιδί να πάει. Τέλειωσε το φαγητό του, να πάει να πληθεί, να κάνει τα δόντια του, να βάλει τις πιζάμες του και να ξαπλώσει. Αν του τα βρει και τα 4 μαζί, αυτά που σας είπα, θα ακούσει είτε το έναν είτε κανένα, και να μην είναι να σας βλέπει. Οπότε καταλαβαίνεις από εκεί ότι δεν μπορείς να πάρει όλες τις οδηγίες. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι.
Τι κάνω εγώ με τον Αχιλλέα. Ναι, οκ.
Δηλαδή, σκεφτείτε ότι βλέπετε τώρα έναν κανάλι, αλλά ένα άτομο με ΔΕΠΗ, με τη διάσπαση, βλέπει πολλά κανάλια ταυτόχρονα. και περνούν πολλές πληροφορίες που ήταν μυαλόν του, οπότε διασπάται η προσοχή του, γιατί σας δώσω ένα παράδειγμα από τη δική μου κόρη. Καθόμαστε να διαβάσουμε και άρχιζε μου. Τα γενέθλια μου είναι τον Ιόβρη, ναι Μαρία μου, και έλεγε μου μετά, ναι αλλά πριν να τις απαντήσω, και τα καρναβάγια τι εναντιθούμε, μετά τα Χριστούγεννα την πρωτοχρονιά.
Και διαβάζει τα όλα σαν ημερολόγιο.
Ναι, και είναι τάκ, τάκ,
το
τάκ,
κέντρο, ναι.
Και δηλαδή δύσκολα. Και πού να τις πω, διέβασε, ας πούμε, αφού έχουν τόσες πληροφορίες που έρχονται και τους πλημμυρίζουν, που είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρωθούν. Οπότε, τούτο είναι
το ένα. Παράδειγμα.
Ναι, στο σχολείο βλέπουμε, ας πούμε, τα παιδιά με ΔΕΠΗ που έχουν διάσπαση προσοχής, μπορεί να μιλάει η δασκάλα, να γράφει στον πίνακα. Αυτά να μην μπορούν να τα αντιγράψουν, γιατί είναι κάπου αλλού.
Ή να μην προλαβαίνουν, αυτό να μην προλαβαίνουν, είναι κάτι που πρέπει να ανησυχήσει.
Εκείνον ίσως να είναι πιο αργά. Συνήθως βλέπουμε τα παιδιά με ΔΕΠΗ όταν τους, επειδή οι εκπαιδευτικοί πρέπει να δώσουν έτσι και πολλές οδηγίες ταυτόχρονα, δεν ξέρουν ότι έχει ένα παιδί με ΔΕΠΗ, βλέπουν το ότι χάνεται. Οπότε εκεί αντιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί μας, γιατί πολλές φορές και πρέπει να τους το πιστώσουμε, είναι αυτοί οι πρώτοι που θα δουν τα συμπτώματα. Και κάτι άλλο, βλέπουμε το ότι όταν παίζουν, να δείτε ότι τα παιδιά με ΔΕΠΗ που έχουν τη διάσπαση δεν μπορούν να ακολουθήσουν τους κανόνες στον μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο. Είναι τα μωρά που θα πάρουν ποτέ την μπάλα. Ακριβώς γιατί διασπάται η προσοχή τους. Οπότε η εκπαιδευτική μας. Ναι, η εκπαιδευτική μας είναι η πρώτη που το βλέπω. Ναι. Τώρα, αν έχεις υπερκινητικότητα, παρορμητικότητα.
Θέλετε να ακούσουμε μια γραμμή που περιμένει, ναι, και φυσικά. Να πάμε και στην υπερκινητικότητα να τη δούμε, ναι, παρακαλώ.
Ακουστικά.
Ναι, γεια σας.
Γεια σας.
Καρδία, δωρώς τα πρόγραμμα.
Ευχαριστούμε.
Δημήτρη, μιλάω από την Πάχο.
Γεια σου, Δημήτρη.
Θέλω να ρωτήσω την κυρία Νική, αν έχουν στατιστικές κατεγραμμένες αυτά τα παιδιά με αυτό το πρόβλημα το ΔΕΠΗ. Είναι από κανονικές οικογένειες, προβληματικές οικογένειες, δεν έχουμε την στο περιβάλλον μας. Και εφόσον το μωρό να ακούει τα προβλήματα σπίτι που γονιούς του, μάλλον συγκάμπλου, πώς θα συγκεντρωθεί με την τάξη. Έχει στατιστικές ή το περνάκι να μας πει.
Ακούστε από το φίλε Δημήτρη, ακούω από το ραδιοφόνο σου. Ναι, ναι, ναι. Θα μας πει, θα μας πει.
Ναι, θα μας το πει να το ακούσει.
Ναι, ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε. Είναι σημαντική η τοποθέτηση, ναι, του ακροατή μας, διότι γεννιέσαι τελικά με ΔΕΠΗ ή οι συνθήκες μπορεί να σου το προκαλέσουν ζωής.
Όχι, γεννιέσαι με ΔΕΠΗ, είναι σίγουρο αυτό. Απλά και δεν οφείλεται σίγουρα σε κακές γονικές πρακτικές. Αυτό έχει απορριφθεί, είναι μύθος. Σίγουρα όμως το περιβάλλον έχει άμεση επίδραση και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό.
Λειτουργεί αρνητικά, δεν το βοηθάει. Δεν βοηθά, για να απαντήσουμε και στον φίλο τον Δημήτρη, δεν βοηθά όταν ακούει έναν παιδί να γίνονται καυγάδες μέσα στο σπίτι και έχει και ΔΕΠΗ. Τότε νομίζω χειροτερεύουν τα πράγματα. Εμένα και... μου άρεσε πολύ το μήνυμα που ήρθε.
Ναι, θα το διαβάσουμε πώς είναι.
Θα το διαβάσουμε όπως είναι. Γιατί...
Ναι, παρακαλώ, λέει ο 622. Παρακαλώ, πέστε μας και για τη ΔΕΠΗ στους ενήλικες. Νομίζω ότι ο προϊστάμενος μου έχει ΔΕΠΗ και η συνεργασία μαζί του είναι πολύ κουραστική.
Λοιπόν, η ΔΕΠΗ στους ενήλικες είναι λίγο διαφορετική. Δηλαδή, αν έναν άτομο έχει υπερκινητικότητα, παρορμητικότητα, μετά στην ενηλικίωση βλέπουμε το σιγά σιγά να φεύγει αυτό. Όχι εντελώς, αλλά δεν είναι τόσο όσο στα παιδιά που τα βλέπουμε πολύ δραστηρία. Όμως δεν θα μπορεί να οργανωθεί, δεν θα μπορεί να βάλει προτεραιότητες, χρειάζεται κάποιον να του πει τι να κάνει. Επίσης, πολλές φορές οι σχέσεις με τους υπόλοιπους δύσκολες, θα αντιδράσει έτσι λίγο πιο παρορμητικά και ίσως πιο άσχημα σε κάποια συμπεριφορά.
Είναι πιο νευρικά τα άτομα που έχουν
ΔΕΠΗ, οι ενήλικες. Και η παρορμητικότητά τους που τους κάνει. Δηλαδή, κάποιες φορές μπορεί να πάρουν κάτι διαφορετικά επειδή η ΔΕΠΗ σημαίνει ότι δεν φυτράρεις το μυαλό σου ούτε αυτό που λέεις. Επειδή έχει να κάνει με τον εγκέφαλο και το μετωπίο λοβό, εδώ υπάρχουν νευροδιαβιβαστές. Οπότε, έναν άτομο με ΔΕΠΗ θα σου πει ξεκάθαρα αυτό που θα σκεφτεί, ενώ εσείς θα το φιλτράρετε, έναν άτομο με ΔΕΠΗ δεν θα το φιλτράρει.
Όπως τον ήθελα να το πει.
Ακριβώς. Σκεφτείτε.
Αυτό ισχύει όμως και στους ενήλικες, όπως
λέει. Ειδικά στους ενήλικες. Και στα παιδιά, αλλά και στους ανήλικες.
Τα παιδιά από τη φύση, τους λένε τα πράγματα με το όνομα τους, έτσι. Δεν τα φιλτράρουν τα παιδιά.
Αλλά στους ανήλικες σκεφτείτε.
Ναι, γιατί οι ανήλικες ακριβώς αυτό θα έλεγα. Δηλαδή, αν κάποιος. Γιατί. Έτσι θα πιένουμε και ερχόμαστε για την και συζήτηση. Που έχει να κάνει με θεραπεία. αν κάποιος το εντοπίσει από τα 5, τα 6, στην πορεία όταν θα γίνει ενήλικας, δεν το διορθώνει αυτό?
Κοιτάξτε, αν το ξέρουμε και να δουλευτεί, αυτό σημαίνει ότι με τον ψυχολόγο, την κατάλληλη ψυχολογική στήριξη, με εργοθεραπείες, με δική εκπαίδευση, τότε το παιδί σίγουρα θα μάθει να είναι πιο λειτουργικό. Γι' αυτό λέμε η έγκαιρη και πρώιμη παρέμβαση είναι πάρα πολύ σημαντική. Επίσης υπάρχει η φαρμακευτική αγωγή. Όταν είναι πάρα μα πάρα πολύ έντονη αυτή η παρορμητικότητα, τα άτομα με ΔΕΠΗ για να οργανωθούν, για να μπορούν να βάζουν προτεραιότητες, για να μπορούν να είναι λειτουργικά, κάποια χρειάζονται φαρμακευτική αγωγή.
Αλλά αυτό... φάρμακα.
Φυσικά. Υπάρχουν δύο είδη στην Κύπρο και αυτά τα δίνει μόνο ο ψυχίατρος ή οπότε ο ψυχίατρος δεν έχει κανένας άλλος
την άδεια να τα γράψει.
Είναι δυστυχώς... όμως για κάποιους είναι, πώς να σας το πω, απαραίτητα. Δηλαδή βλέπουμε...
Καλά, αν πρόκειται να βοηθήσουν ένα άτομο να ηρεμήσει και το ίδιο, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι τα άτομα που έχουν ΔΕΠΗ δεν μπορούν ούτε τα ίδια να ηρεμήσουν στιγμή. Οπότε αν χρειάζονται κάποια φαρμακευτική αγωγή, εδώ τι χρειάζονται άτομα που δεν έχουν ΔΕΠΗ, έτσι όπως είναι οι ρυθμοί της ζωής και οι πληροφορίες που δεχόμεθα καθημερινά, πόσο μάλλον τα άτομα που έχουν ΔΕΠΗ. Τώρα, μείναμε προηγουμένως στην υπερκινητικότητα. Σας διακόψα για την υπερκινητικότητα που πάλι είναι κάτι που θέλω να ξεχωρίσουμε τη ζωηράδα των παιδιών, που όλα τα παιδάκια είναι ζωηρά, με την υπερκινητικότητα της ΔΕΠΗ, αλλά και αν το έχουν και ενηλίκες την υπερκινητικότητα ή αν σταματάει σε αυτούς.
Μάλιστα. Λοιπόν, στην υπερκινητικότητα να δούμε ένα παιδάκι μέσα στην τάξη, το οποίο και γιατί λέμε να είναι ΔΕΠΗ και δεν είναι απλά μια ζωηράδα. Γιατί αν στο σπίτι είναι υπερκινητικό, ενώ στην τάξη κάθεται, παρακολουθά το μάθημα, τότε δεν είναι ΔΕΠΗ. Είναι ξεκάθαρο. Αν όμως πάει και στην τάξη, σηκώνεται, διαταράσσει το σχολικό περιβάλλον, μιλάει η δασκάλα και αυτός πετάσσεται να πει τις δικές του ερωτήσεις, ενοχλά το συμμαθητή του, σηκώνεται, λέει, θέλω να πάω να κάνω διάλειμμα, και τα κάνει και σπίτι, αυτό είναι ΔΕΠΗ. Επίσης, μπορεί να θέλει πάντα να μιλά αυτόν το παιδί, να μην ψηλώνει το χέρι του, να ενοχλά τα άλλα παιδιά, γιατί σας πω ότι τα παιδιά με ΔΕΠΗ είναι πανέξυπνα. Και το διαγνωστικό τεστ το λέει, δηλαδή είναι κάτι που το λέμε εμείς. Το WIS δείχνει ξεκάθαρα το IQ. Οπότε το IQ τους είναι πολύ ψηλό. Και πολλές φορές αυτά που τους κάνουν στο σχολείο μπορεί να βαρετά για αυτούς, και γι' αυτό διαταράσσουν για το σχολικό περιβάλλον.
Όπως και η σχιζοφρένεια, άλλων πράγμα, αλλά έχει αποδειχτεί ότι ο υπάρχει η σχιζοφρένεια είναι πολύ ψηλό το IQ τους. Είναι συνυφασμένα αυτά τα δύο.
Στους ενήλικες θα δούμε τώρα ότι. Σαν να πούμε ένα παιδί με ΔΕΠΗ, μιλά η μάμα στο τηλέφωνο, να έρχεται να την ενοχλά ή μιλά με κάποιον και να την τραβά κλπ. Αλλά να δούμε πάλι ότι δεν μπορεί να καθίσει έναν
παιδί. Ξέρετε, σκέφτομαι όσο ακούω αυτές τις περιγραφές, ότι αυτά τα παιδιά που έχουν ΔΕΠΗ πρέπει να δυσκολεύονται και πάρα πολύ στις προσωπικές τους σχέσεις με φίλους στο σχολείο. Διότι καταντούν, χωρίς να το θέλουν, να είναι ενοχλητικά εντός εισαγωγικών απέναντι στους συμμαθητές, που δεν μπορούν να καταλάβουν ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, και στο τέλος να μην μπορούν να αναπτύξουν και φιλίες στο σχολικό περιβάλλον.
Δυστυχώς έχετε απολύτως δίκιο, και πρέπει να το δούμε λίγο και από την περίπτωση των παιδιών με τη διάσπαση προσοχής που δεν μπορούν να συγκεντρωθούν. Σκεφτείτε ότι ενώ είναι πανέξυπνα, κάποιος νομίζει ότι είναι χαζά. Αν δεν έρθει ο εκπαιδευτικός να το καταλάβει και να του συμπεριφερθεί με έναν τρόπο, και θα δώσω πάλι ένα παράδειγμα από τη δική μου κόρη, μέχρι την τρίτη τάξη νομίζανε οι συμμαθητές ότι χαζεί. Στην τετάρτη είχαμε μια καταπληκτική δασκάλα, η οποία την έβαλε δίπλα της στην έδρα και δεν περίμενε το παιδί να σηκώσει το χέρι, απλά έλεγε βγες στον πίνακα να κάνεις την άσκηση. Και αυτό ήταν αρκετό για να έρθουν οι συμμαθητές, οι μαθήτρες να μου λέουν, μα το παιδί είναι έξυπνο, τάδε, δεν είναι χαζεί, ξέρει μάθημα. Οπότε αντιλαμβάνεστε τη διαφορά.
Και το ρόλο του εκπαιδευτικού, πόσο σημαντικό είναι στην προσπάθεια.
Όμως αυτά τα παιδιά ματαιώνονται, επειδή νομίζουν ότι δεν τα ξέρουν όταν δεν βρεθεί ο κατάλληλος εκπαιδευτικός.
Απογοητεύονται.
Έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και συνήθως καταλήγουν παιδιά τα οποία δεν έχουν φίλους φίλες και επίσης έχουν κατάθλιψη. Να σας πω για τα παιδιά τα υπερκινητικά παρορμητικά. Μάλιστα. Τα παιδιά τα υπερκινητικά, ναι, πολλές φορές, επειδή θέλουν να τραβούν το ενδιαφέρον, μπορεί κάποιοι να νομίζουν ότι, είναι ότι κάνουν ότι τα ξέρουν όλα και πάλι να μην έχουν παρές. Επίσης, μας έτυχε πολλές φορές να μην τα καλούν σε γενέθλια. Δεν τα καλούν γιατί θα τους χαλέσουν το πάρτιν τους. Και αυτό μπορεί να το πει και ο γονιός. Γι' αυτό πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε και το κοινό. Ναι, ένα παιδί μπορεί να είναι υπερκινητικό, αλλά δεν μπορείς να πεις στο παιδί σου μην τον καλέσεις γιατί θα σου χαλάσει τα γενέθλια σου και το πάρτι που μπορεί να κάνεις επειδή είσαι ζωηρός. Οπότε αντιλαμβάνεστε, δεν είναι ζωηρός, έχει δέπει. Εν κάτι το οποίο δεν μπορεί να το ελέξει. Και αν είναι δύσκολο για τους γύρω του, σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι για εκείνον το άτομο.
Σωστό.
Οπότε σωστό. Πρέπει να το αποδεχτούμε τη διαφορετικότητα αυτού του ατόμου και να το κάνουμε να νιώσει καλύτερα, όχι να τους απομονώνουμε και να μην έχουν φίλους ή στα σχολεία να τους βάζουμε σε ειδικές μονάδες, σε ειδικά σχολεία γιατί διαταράσσουν το σχολικό περιβάλλον. Όχι.
Στην Κύπρο το 2024-2025 που να είναι, πόσο οι γονείς το αποδέχονται πρώτα ότι το παιδί τους έχει δέπει και είναι σε σημείο να ζητήσουν βοήθεια?
Αχ, είναι ένα μεγάλο θέμα. Να σας πω ότι μπορεί να πάει εκπαιδευτικός και να του πει ότι παρατηρεί κάτι στο παιδί του. Όχι ότι δέπει ή οτιδήποτε άλλο. Και ο γονιός να αντιδράσει και να της πει: δεν ξέρεις τι μου λες. Το παιδί μου είναι μια χαρά, δεν έχει τίποτα. Και ο εκπαιδευτικός να προσπαθεί να βοηθήσει. Ενώ ο γονιός να μην το αποδέχεται. Να σας πω ότι πολλές φορές μπορεί να έχουμε τη διάγνωση, αλλά υπάρχει εκείνο το στάδιο της άρνησης και λέμε: όχι, αποκλείεται. Επίσης, έχουμε φορές στις οποίες έχουμε ενοχές σαν γονείς γιατί νιώθουμε ότι ίσως το είχαμε εμείς, γι' αυτόν το έχει το παιδί μας. Επίσης να τσακώνονται τα ζευγάρια μεταξύ τους. Εσύ φταίεις, εσύ το είχες ή εσύ τον έκαμες έτσι, γιατί πολλές φορές μπορεί να νομίζουν ότι είναι που κακή είναι γονική, να πούμε, πρακτική που δεν είναι σε καμία περίπτωση. Τα παιδιά με δέπει, ναι, πρέπει να το οριοθετούμε, να αλλάχουν τον δικό τους τρόπο. Και επίσης, είναι, να σας πω ένα παράδειγμα που με έχει τύχει εμένα και δεν το πίστευα. Με πήραν από απόκρυψη ένα ρυθμό γιατί δεν ήθελαν να ξέρω ποιος ήταν, γιατί ήταν κάποιος φαίνεται γνωστός. Mm-hmm. Είχε το παιδί του σε ιδιωτικό σχολείο και είχε ένα πρόβλημα. Και ήθελα να το συμβουλέψω, αλλά δεν ήθελα να ξέρω ποιος ήταν.
Κατάλληλα.
Ναι. Καλά, δεν είναι το τέλος του κόσμου τώρα να έχει το μωρό σου δέπει.
Είναι,
δηλαδή,
πολλές εσύ, αλλά
είναι και στίγμα όμως, Αλεξία, ναι, στην Κύπρο ακόμα. Να σου πω γιατί.
Έκανα αυτή την ερώτηση.
Ναι. Γιατί, ας πούμε, ο εκπαιδευτικός μετά ίσως να φταίει για τα πάντα αυτόν το παιδί. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Ή επίσης μπορεί να σου πει: δεν είσαι καλός γονιός. Ή επίσης μπορεί να θέλουν να το βάλουν σε έναν άλλον πλαίσιο, διαχωριστικό. Και εγώ γονιός να μην θέλω.
Δηλαδή πρέπει να πάνε οι εκπαιδευτικοί με τα νερά του παιδιού. Το να αλλάξουν το παιδί δεν γίνεται. Πρέπει να βρουν τη φόρμουλα να πάνε με τα νερά του παιδιού. Με
αγάπη.
Η αγάπη και η προσοχή, η σωστή, είναι το καλύτερο. Χωρίς όμως να διαχωρίσουν τον τρόπο συμπεριφοράς τους απέναντι στα άλλα παιδιά.
Όχι,
έτσι
τα
ώστε
παιδιά
να το.
Δεν είναι χειριστικά. Και χρειάζονται όρια και πειθαρχία και κανόνες.
Α, είναι χειριστικά. Αυτό άλλο ένα κομμάτι που δείχνει πόσο έξυπνα είναι για να μπορούν να είναι και χειριστικά.
Όταν όμως δουλέψεις με την επιβράβευση και όχι με την τιμωρία και με τη συμφωνία.
Αυτό ισχύει νομίζω για όλα τα παιδιά.
Ναι.
Είτε έχουν δέπει είτε όχι.
Πρέπει να είσαι κάθετος. Δηλαδή να πεις ότι θα βάλω αυτά τα όρια και θα τα κρατήσω. Αν δεν τα κρατήσεις μία-δύο επειδή έχει χειριστικά, τότε έχασες το παιχνίδι.
Όπως ισχύει για όλα τα
παιδιά. Ναι, αυτό. Θέλετε να πάρουμε μια ανάσα για να ακούσουμε τις διαφημίσεις που πρέπει να ακούσουμε. Έχουμε άλλο ένα δεκάλεπτο περίπου. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι την Μαρίνα την Γεωργίου, μιλάμε για τη ΔΕΠΗ εδώ. Να ακούσουμε διαφημίσεις και να επανέλθουμε. Λοιπόν, αν θέλετε να ρωτήσετε, δώσε τους αριθμούς Χριστόδουλε μου επικοινωνίας μας μέχρι να βρω
με
τα
διαφημιστικά. Με μηνυματάκια στο 2033 ή στο Viber 99 19 48 ή τηλεφωνικό στο 77 77 1001.
Η πρώτη γουλιά καφέ που σε ξυπνά το πρωί. Ένα τραγούδι που αγαπάς στο δρόμο για το γραφείο. Μια σημαντική συνάντηση που περίμενες καιρό. Ένα απόγευμα που ενώνει το αύριο με το χθες. Και ένα βράδυ με θέα τα αστέρια. Η ζωή είναι στιγμές που αξίζουν τα πάντα. Ζήσε τις στιγμές αυτές με τη σιγουριά που προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Η κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
Αυτά τα Χριστούγεννα πάμε Προεδρικό και στηρίζουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τόπου μας. Το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Δεκεμβρίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, το Προεδρικό Μέγαρο μετατρέπεται σε χριστουγεννιάτικο χωριό και υποδέχεται μικρούς και μεγάλους με μουσική και δραστηριότητες. Μια πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας, Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις προϊόντων θα διατεθεί για ενίσχυση του Ιδρύματος Ραδιομαραθώνιος. Επιπλέον χώρο στάθμευσης και δωρεάν μεταφορά από το English School.
Κάποιος βλέπει μονάχα με την καρδιά. Ότι είναι ουσιαστικό είναι αόρατο στα μάτια. Ο μικρός πρίγκιπας Quartet. Ένας ηθοποιός και τρεις μουσικοί ζωντανεύουν τη διαχρονική ιστορία του Αντουάν Σεντεξυπερί σε μια συναρπαστική ατμοσφαιρική εμπειρία. Μια παράσταση που μιλά στην καρδιά μικρών και μεγάλων. Σάββατο 14 και Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί στο Πολυχώρο Συνεργείο στη Λεμεσό. Σκηνοθεσία διασκευή Γιώργο Σεβαγόρου. Παραγωγή Βιταμίνα. Χορηγός επικοινωνίας ΡΙΚ.
Μια ερώτηση που σου έχω κάνει εκτός, Μαρία μου, είναι το υπάρχουν διάφορα επίπεδα.
Μάλιστα. Σωστά που λέω, επίπεδα. Ναι, ναι. Επίπεδα, είναι ναι. Ένα φάσμα το οποίο κάποια παιδιά είναι πιο λίγο η υπερκινητικότητα, κάποια πιο πολλά, όπως και η συγκέντρωσή τους το ίδιο. Γι' αυτό πρέπει τη διάγνωση, δεν τη θέλουμε για να βάλουμε μια ταπέλα. Τη θέλουμε για να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε σωστά το παιδί.
Ναι, ένα παιδί. Γύρω στα 5-5 εντοπίζεται αυτό.
5,5-6 μπορεί να γίνει η διάγνωση, ναι.
Και είναι στο επίπεδο 3. Αν δεν εντοπιστεί εγκαιρά, αυτό το 3 θα γίνει 10.
Ναι, μπορεί να αυξηθεί, γιατί το παιδί.
Και πόσο γρήγορα αυξάνεται αυτό.
Είναι θέμα ότι αν δεν το δώσει στις θεραπείες που χρειάζεται, όπως για παράδειγμα η ειδική εκπαίδευση, να τη χρειάζεται η εργοθεραπεία, ναι. Λογοθεραπεία ή κάποια ψυχολογική στήριξη, σημαίνει ότι θα ματαιωθεί. Σημαίνει ότι αυτό το παιδί θα νιώθει συνέχεια χαμηλή αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, θα πάει στο γυμνάσιο, θα νιώθει ότι όλοι οι άλλοι ίσως δεν το θέλουν, επίσης στο γυμνάσιο δεν θα τα καταφέρνει, ίσως να μπλέξει με κακές παρέες, ναι. Γιατί είναι εκείνοι που να τον τραβήσουν και να τον κάνουν παρέα.
Και ψάχνουν συνήθως άτομα τα οποία
ακριβώς.
Είναι...
Και έχουμε παιδιά που ματαιωθήκαν και σήμερα κάνουν κατοίκον εκπαίδευση. Μπορείτε να φανταστείτε αυτά τα παιδιά που είναι πανέξυπνα να είναι στο σπίτι να κάνουν 8 ώρες τη βδομάδα εκπαίδευση.
Ωραίο. Αν ισχύει όμως και το άλλο ότι αν το πιστεί απλώς σταθεροποιείται ή βελτιώνεται.
Όχι, μπορεί να βελτιωθεί, δεν φεύγει.
Δεν θεραπεύεται.
Δεν φεύγει, δεν θεραπεύεται ναι, με τίποτε, αλλά αντιμετωπίζεται. Δηλαδή το άτομο θα γίνει πιο λειτουργικό.
Μάλιστα.
Σκεφτείτε ότι ένας ενήλικας με ΔΕΠΗ, ο οποίος δεν το έχει καταλάβει, δεν μπορεί να διαχειριστεί το χρόνο του, είναι πάντα ο χώρος του ανακατωμένος, οι φιλίες του. Οπότε αν το ξέρει από πριν και το διαχειριστεί και το δουλέψει και βρείτε τις μεθόδους, και υπάρχουν πολλοί τρόποι, γι' αυτό και εμείς έχουμε ομάδες στήριξης ενηλίκων, όπου έρχεται ψυχίατρος από τη Λευκωσία, 2 φορές το μήνα στη Λεμεσό και κάνουμε κάποιες συναντήσεις κάθε φορά με διαφορετική θεματολογία για να τους βοηθήσουμε. Αν δεν υπήρχαν κάτι που να τους βοηθήσει, τότε και εμείς δεν θα ασχολούμαστε.
Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι σε προσωπικό επίπεδο.
Μάλιστα.
Επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως στην κόρη σας, εσείς πότε το εντοπίσατε και πώς το εντοπίσατε. Και πόσα χρόνια έξω, πόσα μεσολάβησαν τώρα.
Είναι 18 τώρα. Περίπου στα 2 άρχισα να καταλαβαίνω, όχι πως δεν καταλαβαίνω και από πριν, ότι έβλεπα έτσι λίγο ναι τη συμπεριφορά με τα υπόλοιπα παιδάκια της οικογένειας, ότι δεν ήταν το ίδιο. Στα 2 ναι, έβλεπα ότι της μιλούσα, ήταν σαν να μην άκουγε. Εντάξει, λέω, τώρα είναι μικρή. Έγινε 3, ναι. Όταν άρχισα να τη δίνω τι οδηγίε και να μην τι ακολουθά, ανησύχησα. Και το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να πάω να το ψάξω σε ένα ούτερο αγκολόγο, ότι κάτι είχε με την ακοή τη. Που την άλλη όμω σκέφτομαι ότι δεν γίνεται να έχει πρόβλημα με την ακοή τη, γιατί σε δυνατού ήχου έκλαιγε τα αυτιά τη. Mm-hmm. Οπότε πήγα όμω στον ούτερο αγκολόγο, όπω κάνουν πολλοί γονεί, και μου είπαν ότι δεν είχε πρόβλημα με την ακοή τη. Σιγά σιγά άρχισα να βλέπω και την ψυχολογία τη. Ήταν πιο κλειστή στον εαυτό τη.
Μεγαλώνοντα.
Ναι. Οπότε ξεκίνησα μια ψυχολογική στήριξη. Πίασα λογοθεραπεία γιατί είχαμε και λίγο πρόβλημα με τον λόγο. Έβλεπα ότι δυσκολεύεται να κουμπονεί κουμπιά. ότι η ιατρή της κίνηση περίπου γύρω στα 3-4 έβλεπα διάφορα έτσι σημάδια. Για μένα, όπως σας έχω πει, η διάσπαση της προσοχής που έχει, δεν έχει υπερκινητικότητα και συνήθως τα κορίτσια είναι διάσπαση και είναι πολύ πιο δύσκολο να το καταλάβεις.
Ναι.
Ναι, γιατί...
στα κορίτσια, λες, καμιά φορά είναι και λίγο ονειροπαρμένα και σε χάνονται λίγο πιο ρομαντικά. Ναι, ναι, είναι πιο ονειροπαρμένα και...
Ακριβώς.
Και μετά, ναι.
Οπότε πήγαμε στο σχολείο και ήρθε η εκπαιδευτικός και μου το είπε ότι κάτι συμβαίνει, γιατί στον πίνακα δεν παρακολουθά. Μιλώ στο μάθημα και είναι αφηρημένη. Οπότε έπαθα και εγώ το πρώτο σοκ. Ήμουν και εγώ από τους γονείς που λέω, οπ, κάτι δεν μου λέτε καλά. Εγώ βοηθάω το παιδί μου. Εγώ του κάνω ειδική εκπαίδευση από την προδημοτική. Να ξεκινήσα. Εγώ του κάνω ψυχολογική στήριξη, λογοθεραπεία, ενεργοθεραπεία, χωρίς να ξέρω τη διάγνωση. Ναι, όμως μετά πρέπει να το αποδεχτείς. Και όταν διαβάσεις, και είχα διαβάσει αρκετά πράγματα, λέω ναι, πρέπει να πάω να κάνω μια διάγνωση. Οπότε ήρθα από το σχολείο, εκπαιδευτική ψυχολόγο.
Στα 5-6.
Στα 6. Μόλις είχε πάει πρώτη εντάξει, γιατί η δασκάλα εκεί βλέπει ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει με τον ίδιο ρυθμό τα ίδια παιδιά.
Και εντοπίστηκε στα 6.
Ναι, έγινε και 7, ναι, δεν μπορούμε να πούμε.
Άρα τόσο γρήγορα. Και μετά, το κλειδί είναι η εκπαιδευτική.
Ρωτούσε προσωπικό επίπεδο, γιατί μέσω.
Όχι, ναι,
πρόβλημα. Να σας πω ότι στην τρίτη
γιατί
δημοτικού.
Είναι πιο εύκολο να μεταφέρουμε όταν κάποιο τα βιώνει, να μεταφέρει τα μηνύματα, γι' αυτό κάνουμε και την εκπομπή, να ενημερώσουμε τον κόσμο.
Να σας πω ότι στην τρίτη δημοτικού μου έχουν πει να την πάρουν σε μια ειδική μονάδα η οποία δεν ήταν καν στο σχολείο της, γιατί τότε δεν υπήρχαν τόσες πολλές ειδικές μονάδες. Και εγώ εκεί είχα αντιδράσει έντονα και είπα τους όχι, γιατί τύχει το παιδί μου, γιατί μου είχετε πει που προηγουμένως, αφού της κάνω ειδική εκπαίδευση, πάμε εργοθεραπεία, λογοθεραπεία. Σου πω, μα ξέρεις, δεν ξέρει καν να ξεχωρίζει τους αριθμούς ή δεν ξέρει να γράφει. Τότε εγώ, ας πούμε, είπα, okay, κάτι συμβαίνει. Εκείνον το καλοκαίρι βρήκα ένα μαθηματικό, ο οποίος όχι μόνο πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμό της έμαθε, ακόμα και διαίρεση που τα άλλα παιδιά δεν ήξεραν στην τάξη. Είχα επίσης αλλάξει την ειδική εκπαιδευτικό μου και το παιδί μου επέτασε. Οπότε πάμε στην τετάρτη δημοτικού και είχαμε αυτήν την υπέροχη δασκάλα η οποία την είχε βάλει δίπλα από την έδρα, την έβγαζε στον πίνακα χωρίς να πρέπει να σηκώσει το χέρι και όλοι λέγανε πόσο έξυπνη ήταν η κόρη μου. Εκεί που έλεγαν όλοι
ότι. Μέσα σε ένα καλοκαίρι.
Ναι, αλλά. Την πέμπτη και έκτη εντάξει δεν είχαμε την ίδια αντίχη. Οπότε πάλι ήταν το μωρό το οποίο έπρεπε από μόνη της να ψηλώσει το χέρι, που δεν θα το έκαμνε ποτέ.
Εντάξει, επειδή σε αυτό το σημείο, και όταν λέω εσείς, όποιοι έχουν το ίδιο θέμα, δεν πήγατε εκείνη τη στιγμή στη διεύθυνση του σχολείου να του πείτε, στην Τετάρτη ήταν αυτό. Και τώρα στην πέμπτη και στην έκτη είναι αυτό.
Να σας πω την απάντηση της δασκάλα.
Να μου την πείτε, ναι.
25 παιδιά έχω. Δεν μπορώ να δίνω παραπάνω σημασία στο παιδί σας. Και είναι αλήθεια. Μια δασκάλα με 25 παιδιά μέσα στην τάξη.
Και ένα ψυχολόγο για
1.300. Και έχει δύο παιδιά με ΔΕΠΗ. Και έχει και ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού. Και έχει ένα παιδί με κάτι άλλο. Και έχει ένα παιδί με μεταναστευτική. Πώς θα αναπρολαβεί εκείνη
η δασκάλα. Τι μπορεί να γίνει στα σχόλια.
Πρέπει να υπάρχει ένας βοηθός δασκάλος.
Ναι.
Πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των παιδιών στην τάξη όταν υπάρχουν παιδιά με κάποια διάγνωση. Και επίσης οι εύλογες προσαρμογές, τις οποίες για παράδειγμα ένα παιδί με ΔΕΠΗ είναι πολύ καλό στο κομπιούτερ, ναι, δεν θα του δώσουμε το βιβλίο και να επιμένουμε να διαβάσει από το βιβλίο. Θα του δώσουμε ένα κομπιούτερ, θα τα περάσουμε ηλεκτρονικά. Δεν θα περιμένουμε να αντιγράψει από τον πίνακα, γιατί δεν θα αντιγράψει ποτέ. Τα μισά θα τα χάσει. Εγώ ξέρετε τι επερνούσα κάθε απόγευμα, που πρέπει να πάρω όλες τις μητέρες τηλέφωνο να βρω τι μαθήματα είχε η κόρη μου. Και αυτό ήταν και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Το οποίο στο γυμνάσιο αντέξαμε μέχρι την πρώτη γυμνασίου και μετά εγώ επειδή είχα τη δυνατότητα έπιασα το παιδί μου και το πήρα στο ιδιωτικό για να βρω πιο μικρές τάξεις, ναι. Για να βρω δασκαλούς οι οποίοι κάμναν με διαφορετικό τρόπο το μάθημα.
Δηλαδή σε ένα ιδιωτικό σχολείο παρέχει αυτά...
Όχι όλα τα ιδιωτικά σχολεία. Πρέπει να ψάξεις.
Ναι, αυτό λέω, αυτό λέω. Κάποια παρέχουν περισσότερα πράγματα από το δημοσίο.
Ναι.
Λοιπόν, να διαβάσω αυτό το μήνυμα.
Το μεγάλο.
Το μεγάλο, εντάξει, θα το σημαζέψω. Λέει τελικά ο προϊστάμενος μου έχει ΔΕΠΗ. Σας ευχαριστώ.
Είναι συνέχεια.
Είναι συνέχεια, ρωτούσε. Και λέει ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι τα άτομα αυτά δεν ολοκληρώνουν μια εργασία. Αρχίζουν μια εργασία, την αφήνουν στη μέση και μετά αρχίζουν άλλη. Επίσης δεν κάνουν καλή διαχείριση του εργασιακού τους χρόνου, ούτε και έχουν επίγνωση του χρόνου που περνά. Το παράξενο είναι ότι στο γραφείο του είναι όλα τέλεια, τακτοποιημένα και ευθυγραμμισμένα σε βαθμό ψυχαναγκαστικό.
Ναι.
Δεν εξυπηρετεί.
Ισχύει αυτό.
Τότε να πούμε στον φίλο ή τη φίλη, υπομονή.
Ναι, θα πρέπει να ξέρει σίγουρα ο προϊστάμενος να κάνει μια διάγνωση. Ίσως να συμβαίνει κάτι άλλο, να είναι κάτι σειροσυρότητα. Ναι, ίσως πρέπει αυτό όμως να συνέβαινε από την παιδική του ηλικία, να μένει κάτι που συνέβη και τώρα.
Ξέρετε, με αυτό θέλω έτσι να το θίξουμε αυτό το θέμα, γιατί τελειώνει και ο χρόνος. Ότι τώρα ακούμε όλοι με το δέπι και συναντάμε περιστατικά και γίνεται γνωστό. Φανταστείτε πόσος κόσμος κουβαλάει πριν από δεκαετίες. Ναι, είχε δέπι και κανένας δεν βρέθηκε ούτε εκπαιδευτικός, ούτε σχολικός ψυχίατρος ή ψυχολόγος ή ψυχίατρος να καθοδηγήσει αυτούς τους ανθρώπους έτσι ώστε να το βελτιώσουν.
Ξέρετε πόσοι ανηλίκες με έχουν πάρει 50 χρονών, 40, 60 ακόμα και να κλαίνε γιατί αντιληφθήκαν ότι όλες οι δυσκολίες που είχαν στη ζωή τους είναι από τη δέπη. Mm-hmm. Να κλαίνε οι άνθρωποι. Δηλαδή πραγματικά του να λέω ευχαριστώ τον Θεό που κατάλαβα επιτέλους ότι ήταν κάτι το οποίο δεν έφταιγα εγώ. Είναι κάτι το οποίο το έφερα μαζί μου. Πάρα πολλές οι δυσκολίες όταν κάποιος δεν το βοηθήσεις.
Και για εκείνον και για τους υπόλοιπους.
Ακριβώς.
Που συμβιώνουν μαζί του. Μαρίνα μου, θέλουμε να, επειδή πραγματικά είμαι σίγουρη ότι πάρα πολλοί θα θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί σας.
Να δώσουμε κάποια.
Να δώσουμε τα στοιχεία. Η έδρα σας είναι στη Λευκοσία, αλλά φαντάζομαι ότι έχετε τρόπους να βοηθάτε με τις λίγες δυνατότητες που έχετε σε αριθμητικό δυναμικό. Και αλλού έτσι.
Είμαστε παγκύπριο σύνδεσμο.
Τουλάχιστον ως καθοδηγήσουν το τι θα κάνουν.
Ναι, αυτό.
Είμαστε παγκύπριο σύνδεσμο, έχουμε γραφείο παντού. Mm-hmm. Μακάρι να είναι καλά στη Λάρνακα, μας παραχωρήσει την σχολική εφορία ένα χώρο και έναν άλλον κέντρο. Στη Λεμεσόν έχουμε την έδρα μας. Εδώ νοικιάζουμε. Εδώ νοικιάζουμε ένα γραφείο στη Λευκοσία στο Τσέρι και μας έδωσε τώρα και ο Δήμος Τροβόλου μια αίθουσα μια φορά την εβδομάδα. Στην Πάφο πάλι μας εμποδίσε ο Δήμος Πάφου και μας έδωσε μια αίθουσα μια φορά την εβδομάδα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι που εθελοντές και που συνεργασίες έχουμε αρκετούς. Έχουμε ένα ατομική ψυχολογική στήριξη πανκύπρια σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια, δύο πανεπιστήμια της Κύπρου. Έχουμε κατοίκο ψυχοεκπαίδευση οικογενειών, κάτι που είμαστε πολύ περηφανοί από τα νέα προγράμματα που έχουμε φέτος του Υπουργείου Υγείας, γιατί καθαρά η δουλειά αυτής της ψυχολόγου είναι να πάει να εκπαιδεύσει όλη την οικογένεια πώς να διαχειριστεί το ΔΕΠΗ και να σας πω ότι έχουμε προλάβει κρίσεις στην οικογένεια αλλά και στα αδερφάκια. Επίσης να πούμε την τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης μας που πάλι στηρίζεται από το Υπουργείο Υγείας, είναι το 25 311 807, είναι δωρεάν, μπορεί κάποιος να τηλεφωνήσει να ενημερωθεί για τη ΔΕΠΗ 311 807. Και έχουμε και το 1484. Όσοι έχουν ΔΕΠΗ, είναι τηλεφωνική γραμμή κρίσεως αυτή και δεν νιώθουν καλά και αισθάνονται ότι θέλουν.
Όλο το 24 ώρα αυτή, το 14.
Είναι από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι όλο το 24ωρο. Αν ένας ενήλικας με ΔΕΠΗ ή ένας γονιός με ΔΕΠΗ δεν ξέρει τι να κάνει και βρίσκεται σε απόγνωση, μπορεί να τηλεφωνήσει στο 1484. Είναι κάτι σαν.
Υπάρχουν κρίσεις, για να καταλάβω, γιατί λέτε να βρεθεί σε κρίση. Δηλαδή υπάρχουν εξάρσεις στη ΔΕΠΗ που να πάθουν κρίσεις. Ναι, τα παιδιά.
Υπάρχουν και για τα παιδιά.
Οι ενήλικες.
Και οι ενήλικες παθαίνουν κρίση, γιατί σκεφτείτε ότι σου συμβαίνει κάτι το οποίο εκείνη την ώρα δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Θα σας πω ότι παιδί με ΔΕΠΗ μπορεί να πάθει μια κρίση και να μην αυτή τη στιγμή δεν ξέρει τι του γίνεται και όταν θα κάνει τι είναι να κάνει και μετά και δεν το προλάβεις, γιατί αν ξέρεις να το διαχειριστείς.
Είναι νεύρα η κρίση. Τι είναι, πώς εκδηλώνεται.
Είναι μια παρορμητικότητα, υπάρχει κινητικότητα. Ναι, μπορεί να σπάσει πράγματα, μπορεί να κλωτσίσει πράγματα, μπορεί να επιτεθεί. Αυτή είναι η κρίση στα παιδιά και μπορεί να γίνει και στον ενήλικα, αλλά αν ξέρεις να το διαχειριστείς και να το προβλέψεις
και το δουλέψεις,
δεν θα συμβεί. Αλλά αν συμβεί, ναι, μετά θα κλαίει και θα λέει συγγνώμη, δεν το ήθελα. Δυστυχώς έχουμε αυτά τα παιδιά. Επίσης να πούμε ότι έχουμε και διαλέξεις σεμινάρια και έχουμε τώρα μία στις 18 του Δεκέμβρη η ώρα 6 με 9 στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΠΟΕΔ και να ευχαριστήσουμε τον χορηγό επικοινωνίας μας που είναι το ΡΙΚ και μας στηρίζει. Επίσης το μέγα χορηγό μας στην Αλφα Μέγα που θα φέρει την ομιλήτρια μας την κυρία Νέβα Σκανναβή, η οποία είναι εκπαιδευτικός και θα μιλήσει γιατί αυτή η διάλεξη είναι για τους γονείς και εκπαιδευτικούς. Θέλουμε να σπάσουμε τα στερεότυπα γύρω από τη ΔΕΠΗ και να δείξουμε ότι η καλή συνεργασία γονέων και δασκάλων μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ.
Και να πάνε ΔΕΠΗ και οι εκπαιδευτικοί, γιατί είναι το μισό κλειδί της υπόθεσης είναι η εκπαιδευτική και το άλλο μισό είναι η οικογένεια.
Η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα δώσουμε και επιστοποιητικό παρακολούθηση σε όποιους έρθουν. Να ευχαριστήσουμε το καφέ νερό. Θα έχουμε δωρεάν καφέ. Το χορηγό μας, το KFC που θα έχει τα δέσματα. Το Smart που θα δώσει κάποια άλλα πράγματα. Και μας υποστηρίζει η Συνομοσπονδία Δημοτικής Λευκωσίας. Επίσης, θα έχουμε έναν υπέροχο πρόγραμμα με χαιρετισμό από την Υπουργό Παιδείας. Είναι από την εκείνη της Υπουργού Παιδείας, να πούμε, η διάλεξη μας. Θα έχουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνδέσμους Γονέων, τον κύριο Φρίξο Ζεμπίλα, που είναι πάντα δίπλα μας. Θα έχουμε εκπρόσωπον της ΠΟΕΤ να κάνει χαιρετισμό και τον προϊστάμενο του Αποστόλου Μάρκου Αρχαγγέλου, το Εσβετέρων Παρασκευάν Παπα Μιχαήλ, ο οποίος θα μιλήσει για το ρόλο της Εκκλησίας και κάποιες εισηγήσεις για την ομαλή ένταξη των παιδιών με ΔΕΠΗ στην κοινωνία. Και φυσικά την Δόκτωρ Εύα Σκανναβή, η οποία θα κάνει την ομιλία της. Θα ακολουθήσει η συζήτηση.
Όλα αυτά πότε?
Είναι στις 18 την επόμενη Τετάρτη, η ώρα 6. Θα χαρούμε να σας δούμε όσο περισσότερους εδώ στις αίθουσες εκδηλώσεων της ΠΟΕΤ, και είναι ελεύθερη είσοδος και πραγματικά νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ.
Μαρία, μας
ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φτάσαμε στο τέλος.
Εμείς ευχαριστούμε για
και
τη φιλοξενία.
Οι πόρτες μας είναι πάντα εδώ ανοιχτές για ό,τι
θέλετε να ενημερώνουμε.
Σας ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, Χριστόδουλε μου, τον κόσμο που ήταν εδώ στην παρέα μας. Αύριο.
Εγώ συνεχίζω.
Εσύ συνεχίζεις. Ναι. Θα πούμε αύριο.
Η σωστή φροντίδα της υγείας μας είναι ταξίδι. Και τώρα έχει τον οδηγό του. Μπες στον οδηγό του ασθενή μέσω της ιστοσελίδας patientjourneycy.org και βρες πληροφορίες και απαντήσεις για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Μάθε για όλα τα πού, πώς και πότε της υγείας σου. Οδηγός του ασθενή για το γεσί. Μάθε όσα σε αφορούν στο patientjourneycy.org ή στην ιστοσελίδα του ΓΕΣΥ.
Το καλό είναι το φως που κουβαλάς μέσα σου. Κάθε φορά που το προσφέρεις απλόχερα, μεγαλώνει, απλώνεται. Συνέχισε να του δίνεις δύναμη με τις πράξεις σου. Εμείς θα είμαστε δίπλα σου. Υπερήφανος υποστηρικτής σου, ο ΠΑΠ Κύπρου.
Ο πίνακας είναι ευφυής. Τον απαλλάσσω από τον διαβολικό δημιουργό του.
Nachtland του Μάριους von Μάγενμπουργκ. Σκηνοθεσία Αθήνα Ξενίδου. Πατήχιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσός, 5η 12 Δεκεμβρίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφος, Σάββατο 14 Δεκεμβρίου. Έναρξη παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χορηγός επικοινωνίας RIC.
Το πρόγραμμα είναι προσφορά της CNP Ασφαλιστική.
Η πρώτη γουλιά καφέ που σε ξυπνά το πρωί. Ένα τραγούδι που αγαπάς στο δρόμο για το γραφείο. Μια σημαντική συνάντηση που περίμενες καιρό. Ένα απόγευμα που ενώνει το αύριο με το χθες. Και ένα βράδυ με θέα τα αστέρια. Η ζωή είναι στιγμές που αξίζουν τα πάντα. Ζήσε τις στιγμές αυτές με τη σιγουριά που προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Η κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.